Бай шағырдағы намазхана, бесінші мешіт. Бекет атаның бұл мешіт туралы ұрпақтары Жортуылұлы Мақсым мен Сәуле ұлы Ермекбай марқұмдардың айтуына қарағанда, атамыздың Хиуа мен Бұхараға сондай-ақ Қожа Ахмет Ясауи жерленген Түркістанға бара жатқан немесе бес қалаға барар сапарында намаз оқып, зікір салуға тоқтайтын мекен екен. Байшағыр Үстірттегі географиялық жер аты. Ол Жаңөзен қаласынан 320 шақырым, Қарақалпақстандағы Қоңырат қаласынан 340, Шоманайдан 350, Шақпақты газ кенішінен 40 шақырым қашықтықтағы. Бес қалаға баратын күре жол бойында орналасқан. Кезінде 6-6 метр етіп, көкімбет мешіті сияқты салынған, бірақ құлап орында үйінде тастар жатыр. Егер дұрыстап жұмыстанса, қалпына келтіруге болады. Белгі ретінде темір қазық пен қалақшаға дәнекерлеп, Бекет атаның намаз оқыған жайы деп жазылған. Мешіттің алдыңғы бағытында Байжан, арқа жағында Ақпан құдықтары бар. Мешіттің батыс жағында бір шақырымдай жерде ескі құлаған керуен сарайдың орны байқалады. 93 бет. Бұл намазхананы салғызуға Бекет атаның замандасы Байбоз Байшағыр деген кісі шебер жалдап, ақысын төлеуге көп көмектескен дейді, бірақ толық дәлелді дерек жоқ. Аңыз әңгіме қалай айтылса да, арқауында жұмбақ сыр жатып, ізгілік шешуін күтетіні анық. Егер Бекет ата мешіттерін картада нүктелермен белгілеп, түзу сызықтар арқылы бірін-біріне қоссақ, кең бүйірлі 2-3 бұрыш шығады. Олар Байшағыр тобықты ақ мешіт, Байшағыр оғланды бейнеу, үш бұрыштарына ортақ нүкті Байшағыр болады. Ертеден келе жатқан діни сенімдерде үш бұрыш мәңгілік белгісі, символ вечности. Ата мешіттер кездейсоқ салынбай, Перудегі Насқа кесінділері сияқты үлкен заңдылықпен орналасқан. Мысалы, мешіттердің орналасуындағы фигураларды цифрлармен айырбастап, реттеп қойғанда Құранның бірінші сүресінің бірінші аят шығады. Ол барлық мадақ бүкіл ғаламды жаратушы Аллаға тән деген сөйлем. Перудегі Насқа суреттерін жерде жүр байқау мүмкін емес, ал оны көріп байқаған күнде адамның тұрмыстық қажеттеріне пайдалану үшін жасағаны белгілі. Бірақ оларды қалай пайдалану керек екендігі әзірге жалғыз Аллаға аян. Бақыржан пірдің лақтырған көк асасын іздеп, оғландтан табуында шәкірт Бекеттің астарлы заңдылықты дұрыс түсініп, бата сұрап жолға шығып, геометриялық шешімнің жауабы ретінде мешіттерді реттеп орналастыруында құпия сыр жатыр. Ал Бекет ата мешіттерін жер астына орналастыра отырып, неге келесі мешіті Байшағырдан және оны үңгуге қолайлы жер таппағандай жердің бетіне салды? Әрі көлемді де емес, тек шағын ғана. Барлығының да келешек ұрпақ шешетін заңдылықтары мен жұмбақтары бар. Оны шешу үшін Аллаға тәу етіп, жүректі тазалап, зікір етіп, қақтық жолға түсу керек. 94-ші бет.